music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adine anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli lamenikela wanga fuli bawe fama okin kera doni. An sigira kana kene kɔnɔna la ni wagati in na aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ma aw danse kene kɔnɔna la aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na kabi Washington DC. An balimaw an bɛ ni wagati in na studio 12 kɔnɔna la farafina foli mɔgɔ minnu t'a dɔn u ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan mun bɛ kɛ araba o araba segi bɛ kɛ emisiyɔn ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen fɛnɛ na o lasa an balimaw an b'a fɔ aw ma aw danse kene kɔnɔna la. Bi an b'an tɛrɛtɛrɛma ka sinyɔrɔ jumɛn na o ye Mali ka tubabukan na a bɛ fɔ min ma ko Bureau Malien des Droits d'Auteur ni o ye artistiw ka hakɛ makaranyɔrɔ ye ani lafasayɔrɔ ye. An bɛna kuma ni a ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Madame Jalo Aida Kone. An bɛna kuma mun kan bi o ye artistiw ka hakɛko ye. Mun de don artistiw ka hakɛko an bɛ nin wagati mun na a ko bɛ cogo di? Ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka nin jaabi sɔrɔ i kana taga yɔrɔ la i b'i sɔgɔ nin jɛmukan in na an bɛ sɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna nin wagati na an ka siti kan www.bambara.com Bamako an bɛ sɔrɔ 102 FM kan an bɛ sɔrɔ Gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 104.2 FM kan Abidjan 99.1 FM an ka foli bɛ an ka baarakɛlaw bɛ Radio Parisien an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an ka foli bɛ Radio munu fana be Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya farafina foli jawɛrɛ mun ye o de fana foli duman ye. Sisan an bɛ kɛnɛ sigi Master Sumi ale ka foli sen fɔlɔ a bɛ fɔ mun ma ko La Main de Dieu. Let's go les gars.
Ils sont parvenus à nous faire croire que le noir équivaut à des espoirs. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés. On a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux, ils avaient les terres et nous, la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Ben on the track. Si la meluko, Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko, masaba matika duwaonye. Mori basimo, mangala ala basagula. Nikoko kera, kale nodo la mereju. Si la meluko, Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko, masaba matika duwaonye. Mori basimo, mangala ala basagula. Nikoko kera, kale nodo la mereju.
Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala kaleka deli aramane arahim kanga lenyini delili delili ko ala yan jigimo ala basagola ayambolo jigi Allah ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme wetme yere deme ko fe angonte barake ga sikika Allah fle wale ma mori gene suma ge ba meke solliciter concert de Dieu pour avoir la main de Dieu parasite paraisse pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa junu ge yoro la pour affaire azizu dayanu masada ga yesere da wolo vla examen bi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fou de la ine couverture kara business ye ma wudu kera commercie jibido na tido ubeke ay jibido mi cancer ko débranché prier pour la main de Dieu pour bénéficier du bien de Dieu ma fini ya anda comme tant de vous et côté sur la main de Dieu
Allahu Akbar ala ese kere chenoko masaba matika duone ori basimo mangala ala basagula ngogo kera kale no do la main de Dieu
depo muna siru balaka multiplié ala kota bega amplifié église courageux do do benata sa kunu ka fsabié siru do be chodi bi anga ala bato cho ya bidi cho te cho na cho ya ti ana ala matonga ala yini la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité connu pour ses dribbles l'homme politique n'est plus crédible chasse le parrain qui la double pour manipuler un peuple armé l'homme politique en perte de vitesse démocratie en perte Mana échec mat. La politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu.
L'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam des dieux.
Et juré sur la marmite et chapelet.
Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko. Masaba matika duwaonye. Mori basimo. Mangala ala basagula. Nikoko kera. Kale nodo la main de Dieu. Si la meluko. Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko. Masaba matika duwaonye. Mori basimo. Mangala ala basagula.
fabrique des pseudo religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Sommes-nous les seuls enfants de Dieu méritant un coup de main des cieux? La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre-temps, on lui demande des mains. En contre-temps, on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allah Akbar, Allah Essay. Kerechenduko. Masaba Matika Gnomi. Oribasimo. Mangala Allah Basaguna. Nihoko Gera. Kale Nodo Namedeke. Sila Meluko. Allah Akbar, Allah Essay. Kerechenduko. Masaba Matika Gnomi. Oribasimo. Mangala Allah.
Sans plus jamais ouvrir les yeux. Religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Sommes-nous les seuls enfants de Dieu méritant un coup de main des cieux? La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre-temps, on lui demande des mains. En contre-temps, on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allah Akbar, Allah Essay. Kerechenduko. Masaba Matika Gnomi. Oribasimo. Mangala Allah Basaguna. Nihoko Gera. Kale Nodo Namedeke. Sila Meluko. Allah Akbar, Allah Essay. Kerechenduko. Masaba Matika Gnomi. Oribasimo. Mangala Allah Basaguna. Nihoko Gera.
Tony Brasco.
De Dieu méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre temps, on lui demande des mains. En contre temps, on
a plus. En Farafina Foli, Asigira Aurea Famia, Niwaratini Na, au club Moudibo d'Ambele Kumakana, Kabi Washington DC. Walasa kuma folin kora auto dalamaga Aida Madame Jalo Aida kone ni ale biro malende droit de terre ni o artiste ka so bay idan se kené kon nala e anga foli ben watini na mali artiste be munumbe mali konani mali koka anga foli bu be Aida globana
awo modi bon globa
ula okay o jana yon kosebe Aida anga foli biye kosebe Aida ba ambi fo kosebe bi anga babu amena kuma muka oye droit d'auteur et crinkrinle la awere nyimana amena kuma ale dogodogo ni muka ni oye droit voisin anda bina so meme ya noche folo Aida ibsika muni fo lamini kela ani kan bawe ya nanga temeni baro ayo
muri bomba fo bela jerele mako beni nyantuma ibe yoro maliko no maliko ka Ameriki fambese beni nyantuma ambina sigi baro munka alaka dokulo dumana paske nye si shokura de ambolo bi ma ukuma nambi sigi medwani zoronde kwa la me biakadanyi biandaka duwa la ka formali ya unye dura waze nye mungi sase karantenka ambi dura dotere kukuma de po me biamina andase dura dotere dura waze ma dongu ye fembaye mali nkono biamina dubala ko beni nyantuma ko beki kuloma jo kuni mungu na pora la obseka keso moko samaini ala sona
o jara ne kosebe Aida nga foli biyana Aida ni ko droit voisin awereka sariya kuma kana munde do
aywa muri bo nyinga li jara nye parce que nya fié depuis Mali beno ani droit d'auteur de Dopala mais niya jatemine amba for propriété littéraire et artistique obetali ke droit d'auteur ka ani droit voisin abetali ke odita me anga bara e bolili ke kosebe droit d'auteur de ka me anana la je parce droit d'auteur be depuis sam bakele sam bichegi ani sam bichegi ni woro 1886 me sam bakele sam bi kononto ani bi woro ni kelin una na kana droit voisin ko do bala droit voisin ni munye n'a fɔ mɔgɔw k'u tulo ma jɔ a fɛ parce que a sokɔnɔ ɲɛ ka ca ni mɔgɔw m'u tulo sigi a fɛ a faamuyali bɛ se ka gɛlɛya alors que a ka nɔgɔ. Sisan misaliya la ni ne ye dɔnkili dilan ne bɛ se ka dɔnkili kɔnpoze i bɛ taa sɔrɔ ala ma kan duman di ne ma ka dɔnkili in da ne bɛ se ka Modibo wele n ko Modibo na ɲa n ma i ka n ka dɔnkili da e bɛ dɔnkili in da. Ni e y'a da sisan i bɛ taa sɔrɔ e ni ne fila wari tɛ anw bolo an bɛ se ka sɛki wele sɛki ka na n'a ka wari ye ka na ni e don studio kɔnɔ n'a ye e don studio kɔnɔ a bɛ e finance. Donc o ye mɔgɔ saba ye mun donna baara in kɔnɔ n'o bɛɛ banna a bɛ se ka kɛ album ye komi a bɛ se ka kɛ morceau dama dama ye n'o banna an bɛ se ka se sisan arajo ni télévision ma olu fana ka an ye baara min kɛ o k'a cari diɲɛ ɲɛfɛ. Donc o ye komi mɔgɔ naani donna sisan baara kɔnɔ. Mɔgɔ min ye dɔnkili kɔnpoze mɔgɔ min ye dɔnkili da ani mɔgɔ min ye a produit ani mɔgɔ min kɛra sababu ye k'a cari diɲɛ ɲɛfɛ a kɛra sisan yɔrɔ naani ye ni duraw nana o la ne min ye dɔnkili sɛbɛn ne bɛ dura voisin de sɔrɔ dura d'auteur sɔrɔ parce que ne de y'a tigi yɛrɛ yɛrɛ ye mais est ce que ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka dɔnkili da a tun bɛ se ka da wa. Donc ni dura nana o fɛnɛ bɛ voisin sɔrɔ min ye dɔnkili da an b'a fɔ o ma ko artiste interprète o bɛ dura voisin sɔrɔ producteur ale min fɛnɛ kɛra sababu ɲuman ye k'a ka wari don na il faut qu'elle fasse ka se ka retour que sur investissement et war mundo album na akase ka tono soro ola o fene be do droit voisin moko kono ni le producteur o fene voisin moko doy ensuite a organiser de radio diffusion télé bo kono radio bo kono o nu fene ya bénéficiaire doy. Donc mis aliala droit voisin ni catégorie de droit doy mun be talike mun tono duna wi artiste interprète producteur de vidéogramme ou bien de phonogramme ani les organismes de radio diffusion munu mena fara okulu inka sisan o di folikela wi folikela beba kono ikera guitar folai ikera cinéma munu be cinéma kono lu fene artiste interprète ye abifo oluma artiste interprète munu be cinéma bo parce que de la kuma chama iba me muda konye nga filmu bo ko madura soro ete droit d'auteur tondeni et droit voisin tondeni o de la ko bango bi akadanya nga boro keren kerelin sidi droit voisin kan pour que moko ka se ka famnya guitar follow ben ou yere sora kono jembe follow ben ou yere sora kono flen follow fe fe na be fama ko instrument les instrumentistes o nu ba kono ani munu bi cinéma bo cinéma les acteurs du cinéma c'est le mot acteurs du cinéma nu be ba kono. Donc kuma la surunyana ni ye droit voisin ye sharia yɛrɛ de y'a fɔ mali sharia la loi 27-012 mun tara an ka sharia soba kɔnɔ 2017 u y'a fɔ ko ka droit voisin don ba la o de la anw fɛnɛ ka baaraw ye tali kɛ nin san duru laban in kɔnɔ kosɛbɛ droit voisin kan pour que an ka se k'a don ni na minnu y'a bénéficiɛriw ye o fɛnɛ ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ. Donc ni les droits voisins ni kuma la surunyana Modibo.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ an bɛ Martin fo kosɛbɛ kosɛbɛ ale fana bɛ baara kɛ droit d'auteur la an ka foli bɛ Jango Kanute Ibrahim Sise an ka foli b'u ye baarakɛla tɔw fɛn fɛn bɛ yen an ka foli b'olu fana bɛɛ ye. Walasa an balimaw an bɛ tɛmɛ ni foli duman ye o de fana bɛ an ka jɛmukan ja an fɛ nin wagatinin na Mamadu Mayiga an b'ale fo kosɛbɛ ale y'an kanubaga dɔ ye ka bɔ Mali kɔnɔna la an ka foli bɛ an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Jacob Jabate an bɛ tɛmɛ ni Black AD ale ni DR Kev u farala ɲɔgɔn kan a ka dɔnkili mun da ni o ye ko duniya ko DR Kev featuring Black AD let's go.
Alabatala momo gobutala Jean de Bessela Québec. barika de be ela wa ite bi jamais no ite bi
International one day, Kamali music is like a sunset. Ogal and global la combina de, alaka eni ne bedeme ade. Malila ne abeke, eka susi ere kata na njefe. Ogal and global no deka famuya, otumane nivo deka kiruma wa. Atena bla bla bla, mega jesi ri chale, ameka tante na gigi gigi chale. Ogo kafuma kanila di mi chale, ibe gafen dono la wale.
Foli la menikala wa anga foli be an kanbaro be ni watini na Mamadu Maiga ambale fo kosebe balamsa kita anga foli bale fene Abdul Salam Maiga ale fene an kanbara e musiki robe nendo Nashville États-Unis amba fo kosebe ambe John fene fo Musa Alpha Traore kabisenu anga foli bale fene Adama Jara anga chokorba nyuma bankoni na amba fo mako big up sisa mbalma wo anga foli be anga bi invité spécial ni oye Madam Jallo Aida Kone ni ambe barola bi artisuka hake koka krenkrela bufumma ko droit voisin ogum konnala amena kuma di ambalma ke jango kona kanute mani alefne be barake droit d'auteur la mali konnala kanute iklobana
alu kanute nda kuma
ofete okay Ote basi ambalma o ambe temeni farafina foli jaro mwe foli duma o de fene ba ja kosebe anga foli be ni wati ni na anka nbaga o be munu be maliko na ani malikoka ambe akato nyini ka ufe anga nika juru sirao trakilendo doni yani kanute kasega na kanute ikuleba nasa alo kanute Ote basi ambalma o ambe temeni foli duma o de fene ba ja ambe temeni Prince Jallo aleka foli sen abofomu mako Mali Journal. Let's go.
Non, ce n'est pas une fois qu'il faut gagner. Je vais faire de tout le Anga Je vais faire de tout le monde. 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 Je vais faire Banga Odeye, Anga Telefone.
I had to buy Prince Beats.
Between Dubai, Doe, Dubai, Nkagini, Doe, Dungabu, Adore, Benende. Doe, Maliva, Doe, Maliva, Doe, Dungadi, Malie de Mumbuli, Malie de Zebobani, Samugambana e Malita, Samugambana e Malisro, Malitumulu Nendo, O Malibata Limineki, Faransi Ole Lokumala, Faransi Kalebe Fura, Kundimi Fura de Nedimi Fura, Sendimi Fura de Kodimi Fura. Faransi wolelo kuna, faransi kale to to frade kale ni bana ye maliba kuluga munde ora kodi mi frade ni ora ni ngoli asimin kale be furado chogali kale be furado kale be laidu dawa kodono la malibi boli yangidiba gidiba ara faso bi boli yangidiba gidiba lebi no boyo denyu mato yokumane endu sumato yokumane desebeto yokumane malide undo yokumane uyu kanto bali mauma uyu kanto bali mauma anasa so anasa ku
Tisa, I'll be sick of but a cute yama, what's up fair? I'm gonna go to Saraka, Fufu Kele, Muga, Muganani. Bisaba bina nuluvla tanworo. Toko ni jamu ani abu boyoro mina abu ofo kasroka uka pataki daka.
Ambalma u farafina foli ya besena alibi ambe ya katunyini kaufe ya nga nika jurusira kumutra kilendu doni. Ni wati na anga jamuka ya besena soko madafe obamfe ya nge nye kononto otemena nisanga mwa aniflaye. Ubebe malila 13h20 nibe exactma kuchala walmani mwombe kalaba. Ni wakati nina anga fuli be anga nbao be. Ambe siki kana anya fwoyona tuwa mna anga invite flana mani uwe Django Kanute. Django ikulubana?
Anglo wawla.
Awo, anga fuli be kosebe kosebe. Mwye dura vwazen ko fanfela e ebe fika frankali lumenke aida kakumaka.
Ako, kuruwa mba ufo ka awla membra ube fo. Kaufo au wachechirina awa barake mwana. Kuna koni mbena bulu kada, aile taka, direktri si taka. Kwe kakodua wazen ye pene ye munu mbe folike lau, dongi lanne lau, ani munu mbe atisu dene uka bara wla. Sinema mbola ubola, muzik bola, teatri bala, akachan. Olufana ye kategori dore kuna droit dore droit muna tunte mali kono abe jamana do kame amancha faratina jamana kono ten kosobe an na be om na itaso asibili se na abe kake geleo do ni konna na na ala barika la anta kon sera ka sera so di ameka abarau ke wa antara yo jan don oye kanyine ni ne musique ta sisa ni don lida itaso dore politiko itaso doiga don lamine itaso doe donge itaso proprietaire fanabila don olu de droit voisin moye don ni cinemata itaso momi cinema bu akulula ka seven ani momi realisation ke olu tekele itaso kona olu fanabeta mo de tamumena ka kuma nya fo seven nya fo moye bamanangana u bien kanwere ula. Donc, on va vous faire des macros droits voisins. Annule les filles. Donc, vous avez d'accord, Bamboulou, Améka, Anini, Anga, Artisou, Femou, concerné nos droits voisins. Moi, mon droit voisin, Konana, Utana, Anga, Abarao, Sinsenga, Alhamdulillah, Améron, Nabi, Chama, Nana, Albi, Dou, Fanamakou, Nafonine. Donc, ta profite au micro là, ta, vous avez ressemblé à Fanama, Utana, Sabula, Ako, Tararojan. Donc anga nyema ofana kuko anga njija kasiri senga juna 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 ufoni fanambe anga nyema ofana ke mseka mu fara kan folo oyoyi muriyo
me hage musa ka ko fanfela la ibseka fanyana mombe droit d'auteur yere konna la ani mombe droit voisin na musa ka ko fanfela la esku ka hake usrota ekelen wa ni mom ko ane dongli da droit voisin fanfela ne donc il amène li kela ou bien ne des production ke ne mo warsro et puis ga blasrali de men kouye
d'accord au fana nga no ko mo yo yaro ame jamana mi kono ame sera jamana mi kono fosi de ke du dinani afete sharia tabi konana donc sharia ere mu ko anga loi e mu kono e loi 2017 ale kelen ye mun fɔ a ko ko ni wari sɔrɔla fɔlɔ ni musaka sɔrɔla misalila mɔgɔ min bɛ dɔnkiliw lamɛn a tigi ye wari sara n'a y'a sara sisan n'a nana misalila kɛmɛ mana na sisan bi wolonfila ni duuru o bɛ di droit d'auteur ma droit d'auteur ye jɔn ni jɔn ye mɔgɔ min bɛ dɔnkili bɔ a kunkolo la walima mun b'a sɛbɛn ani n'aw donna studio kɔnɔ mɔgɔ min b'a fɔ a kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan o ye arrangeur ye o fana b'o la ani éditeur mun b'a bila seriw ni fɛnw kan k'a cari o ye éditeur ye o ye droit d'auteur fanfɛla ye maintenant o sariya kelen in ko ko mugan ni duuru o kɛmɛ in na mugan ni duuru ko k'o fana kɛ droit voisin o droit voisin bɔra k'o de ɲɛfɔ sisan o de ye minnu bɛ fɔli kɛ minnu bɛ dɔnkililaminɛ kɛ ani producteur o mugan ni duuru in bɛ di olu de ma donc fɔlɔla loi ye a kila loi ko ko bi wolonfila ni duuru o ye droit d'auteur ye mugan ni duuru o ye droit voisin ni kɛmɛ de don misali la kɛmɛ sarala donc sisan ni o sɔrɔla mugan ni duuru in fana bɛ kila jɔn ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ kila fɔlikɛla dɔnkililaminɛla ani artiste yɛrɛ donc o fana na sariya ye fɔliko la sariya ko ko o mugan ni duuru in mana na sisan o kilancɛ tan ni fila ani kila o bɛ di producteur ma kilancɛ dɔ in o bɛ kila artiste minnu ye dɔn kɛ minnu ye fɔli kɛ ani minnu ye dɔnkililaminɛ kɛ o bɛ kila olu ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ se ka kunnafoni min di fɔlɔ o y'o ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. An balimaw, an bɛ segin ka na nin wagatinin na madame Jalo Aida Konema ni ale ye Bureau Malien de droit d'auteur ye. Aida, an bɛ na nin ɲininkali bɛ boli sisan droit ko yɛrɛ fanfɛla la. Bi bi na an bɛ artiste caman ye walima seko ni dɔnko mɔgɔ caman ye. Pour que artiste bɛ se ka wari sɔrɔ, a kɛra droit d'auteur yɛrɛ ou bien droit voisin wo, lahala jumɛn kan ka dafa pour que a bɛ se ka wari sɔrɔ nin sira ninnu kan? Parce que an b'a ye caman b'a fɔ ne ka dɔnkili bɔlen don ou bien ka dɔnkili a ma joué ou bien a jouera ne ma wari sɔrɔ. I bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ i lamɛnnikɛlaw ye?
Ok, mɔgɔ ko ɲininkali diyara n ye. Parce que généralement a bɛ fɔ bamanankan na ko fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere. N'i y'i ka morisow bɔ sisan, bi an bɛ numérique la parce que fɔlɔ la analogie de kun bɛ mɛ bi an bɛ numérique de la. Bi minnu bɛ se ka waso k'u bɛ wari caman sɔrɔ droit d'auteur ko in na, o ye minnu ka evru bɛ plateforme kan Orange ninnu na. Parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka evru bɛ plateforme kan. O plateforme ma légalisé i bɛ taa sɔrɔ o tɛ sariya kɔnɔna na. An y'a ye plateforme caman bɛ dayɛlɛ u b'a tiso de wele a tiso yɛrɛ de bɛ taa wari de k'u ka musique bila plateforme kan u bɛ o sous-traiter de o wariw tɛ nafaba ɲɛ artiste ye. Mais n'i ka evru bɛ sisan plateforme Orange ka plateforme kan o bɛ se ka kɛ sababu ye parce que n'i y'a bila Orange ka plateforme kan a bilalen yɛrɛ tɛ yɔrɔ k'a fɔ n y'a bila yɔrɔnin kelen bɛ wari sɔrɔ o tɛ. N'i y'a bila plateforme kan c'est comme e y'a bila sugu la. I taara k'a sarada fo mɔgɔw k'a san i ka fanuw k'a télécharge et en même temps n'a y'a sɔrɔ musique ka di hali n'i ka fani tɛ n'a ka di kosɛbɛ mɔgɔw b'a télécharge o téléchargement ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye artiste bɛ se ka droit caman sɔrɔ. Mais tant que evru ma télécharge a ka gɛlɛn a droitw ka sɔrɔ parce que o gɛlɛyaw fɛnɛ b'an kan. I b'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ ma wari bɛrɛ sɔrɔ droit d'auteur la ma wari bɛrɛ sɔrɔ e tɛ se ka wari bɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ni e ka evru ma télécharge ni téléchargement fɛnɛ domaine tɛ n'a sɔrɔ parce que an bɛ halisa classe an bɛ droit classique ni droit numérique ninnu kɔnɔ parce que an ka jamanaw ye jamana minnu ye an ka pleine évolution ne en évolution mais an ma se an dan yɛrɛ yɛrɛ la ce qui veut dire ka droit bɛɛ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ droit classique ye droit minnu bɛ exécuté bar ni restaurant ni concert la olu dun wari olu musakaw man ca ten tuguni donc fɛn minnu bɛ se ka artiste ka musaka caya o de ye evru ka bila plateforme kan donc o de la an ye o droit d'auteur yɔrɔ ye mais i t'a sɔrɔ ni droit d'auteur exécutera yɔrɔ o yɔrɔ enregistrement fɛnɛ kan ka kɛ pour que droit voisin ka se ka an ka se ka opéré don ba la parce que n'an bɛ droit voisin ko kuma fɔ an tɛna evru ko kuma fɔ an bɛ enregistrement ko kuma fɔ o de la jango da sera ma a ko ko an ye caman kɛ baara in na an bɛ ka artiste wele o ka na parce que evru de bɛ anw bolo bi donc f'u ka na k'u ka album tɔgɔ fɔ. Ni e nana san ko i ka jarabi evru bɛ yen jarabi o morceau bɛ yen evru ye i ka janjo bɛ yen evru ye mɛ album tɔgɔ n'i ma album tɔgɔ fɔ donc a ka gɛlɛn an ka se ka baara kɛ ni olu ye wa a ka gɛlɛn hali ni musaka sɔrɔla i ka se ka musaka sɔrɔ droit d'auteur ni droit voisin fɛnɛ kɔnɔna na donc mun bɛ se ka kɛ sababu ye artiste ka wari sɔrɔ o de ye nin ye bi ani artiste k'u hakili t'u yɛrɛ la n'u bɛ contrat fɛnɛ signé u ka to ka an labɔ a kalama parce que i bɛ taa sɔrɔ artiste ba dɔw bɛ yen u ka contrat a tɛ traité ka ɲa c'est
ce qui veut dire que tu seras au cas sera tout là parce que nous demander conseil oui à quelqu'un c'est à qui il est à valeur bon à ce qu'a fait un bon nous ça ne nous va rien n'a pas donc nous c'est qu'un euro de pour voir quoi là artiste ou quoi droit quoi là
Mbalma u alibi farafina foli ya besena ambe nyongona otekele banka ya ni wati na anga foli beyan kanbao be. Ambe timeni Jenaba Sek alika foli senya abifumu mako atikoro. Jenaba Sek, song from M-A-L-I. Let's go!
Nekwa unizu Nebali machamani musoma uneba uwali Kokuma mi beneda Kokuma inta kuma la wole Sibe kuma la na foba Ni ma kuma fa fodona jama Kokuma binke kuma la wole Oti korade
Mbalima u farafina foli ya besena alibi au klube mudibu da mile kumakana kabi Washington DC. Anga foli be tumani alibi same. Ambe jom fenefo ni wakati na Burama Fofona alisi gero benendo amdalaima. Mbalima kia mbalima msu emu fenebuka nga jemukan la me isi gero la amba fima idanse. Kosebe kosebe Fuli anitanuni obe malise ku ani donko be fedama nga foli buye Institut National des Arts nga foli bulu fene Conservatoire Balafaseke ambolu fene fo Musée National ani Musée Fenfebe Maliko nala nga foli bube Blomba ali ni Franjay amba obe fo Balma o sisa ansera anglekan ko yeleme ko ke bamanankan ye awere ya donka fo ambe sekuni donko kenedika ulasa bi anye musoro anwo la menyon fe
Hello, everyone.
Au beniche.
The word of the day.
Bi walanda.
Although. A L T H O U G H.
Halina soro. Halini.
Although there's much water, it's not safe to drink.
Halina soro jichamambi. Jisanumonte.
Although the sun is shining, it is cold.
Halina sorot lebolindu nenebi.
We arrived safely, although he drove very fast.
Anyumasira halina soro ayemobli polit kosobe.
Although they are family, I don't know them.
Halina soro anka dudendu nganetudon.
Although we live far from each other, we are very close.
Halina soro ansiyoro kajanyona.
He is from Washington, although he doesn't know the city.
Washington, although
I don't like him at all, we still work
together.
Hello, everyone.
The
word of the day.
Bi walanda.
Berry. B-U-R-Y.
Ka dinyesi ka fem blakuno. Walima ka kaburugu.
I'm going to bury my father.
Nebina dinyesi ka mfa blakuno. Walima nebina mfa kaburugu.
I'm buried in work.
Bara chamambenibulu.
To bury your face in your hands.
Kinyeda dugu itike kuno.
Let's bury the hatchet.
Anga keleke jileu don dingekuno.
Bury the hatchet.
Ka keleke jileu don dingekuno. Okura ye anga kele dabla.
Kunafunia usoro dungo do soroma, vewa tabalika, vewa bambaraka kili kunafunia kumfollow, sanga bisa bakuna nana. Ubike dungo do, tene nkatabla jumala, soromada nige kanya wulu mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimika akantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vewa tabalii, ayawuka kili kunafunia kumfollow usoro, mali alini jien bina kunka. Vewa tabalii, kakunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko mkawiliga joi, mali kono nana, farafina, Aleni jien fantan nani bela jeli.
Ambalma o alibi farafina foli avesena ni wakati na anga foli be DJ nika ufene kuluka nika wa anga foli bolu ufene sika soka wa amanyi na uko ambe shinwa jamana umu ufene fu malia munu sigilembe nulba anlame gini ekwaturia la anga foli bolu ufene amanyi na kongole ufene ko sisa ambe sika na anga invite mani oye madam Jalo Aida Kune Aida yukulobana Aida ambaye kafo alibi ambe kuma droit voisin kuinka artisi ire puka abiseka nafasura ka barala ni uwe siku ni donkwe ambaye kafo dobi tuka kukalifa kenema mwode la utena kalafa jamanaka chakedasu ni unyamuwa ya dilendo auma katakana ya kenema nala anika di auma damfaradu mbala ani anafabiseka ke mundi artisi ire ma droit d'auteur fanfilala
Ok. Pero bomu ni koni ko sharia iye droit de po. Anga ka sharia kono ani anga jenga ko ke nyoko fe yaro unu koni tikini. Parce que muna sharia ere di chakeda sigi. Chakeda mu sigi le artisu ka hakin yini ni kama ka plaka artisu blasra ka hakin na unduma pour que u bise ka na pantoro ka bara en kono. Ani an bena kenema an bena fendo ka nye fendo unye po nyoko nyoru se ka ke kilini. Nibi kuma kwa kenika kuma kwa mwogi pamiyani soro muna. Ama foko manajeru tiki artisu gulo paski aunti orolishi. anti management ke olute anga mission kono me katanga draw katisa draw kalfa mo verema odi session a we gele a mo vera kase ko ke paske sharia ye ton de sigi senka barakan ka ke tabulo muna jango era a fo au ya da sira ma akoni ye jati mine ke kemesara o kemesara sharia ko ko ka violon la nduru de la droit do terme mo wan duro ko ko la droit voisin et puis e ke len fenete bo ni eni mo rof la benala au bena o lu gestion ke tu godi mo wera o de fenebe au bolo muno fara la au kanga para ke ita solo ni e domini data parce que anga nizali cha mabina tali ke domini data kanga data au me anga bara famba bi bolo muziki de ta donc ni ota ita solo auteur compositeur bala éditeur bala arrangeur bala producteur bala artiste interprète bala ensuite instrumentiste bala est-ce que mokof la mana ben o lu fila be se ka o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ k'olu be o kiriw jagara tigɛ o ma nɔgɔ o de la a ka d'an ye artistew ka na u ka sariya so kɔnɔ n'o ye biromaliyɛn di droit d'auteur ye sariyaw b'an bolo gafe sɛbɛw b'an bolo minnu kɛlen ka baara taabolo fɔ anw ye anw fɛnɛ be baara kɛ ni o taabolow de o fɛnɛ kɔfɛ an ye conseil d'administration b'an ka baaraw taabolo kɔnɔ artistew yɛrɛ ka représentantw be o conseil d'administration kɔnɔ minnu b'an dɛmɛ baara ɲi na ka baaraw taabolo fɛnɛ fɔ an ye ni gwɛlɛya minnu be an b'a fɔ olu ɲɛnɛ donc jama jɛna ka ko minnu kɛ sariya kɔnɔ ani aw fila jɛna ka ko mun kɛ yala olu tɛ se ka kɛ kelen ye o de la ka di an ye artistew ka na u ka sariya bonba kɔnɔ n'o ye biromaliyɛn di droit d'auteur ye u ka hakɛw ka se ka lakana hakɛw be tila cogo mun na u ka tila sariya kɔnɔna na o la a be se ka kɛ sababu ye manga misɛni caman be yen a b'o mangaw bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parseke n'aw fila a y'a tila domina n'a cɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yala o gestiɔnw ma nɔgɔ donc o de la bɛɛ ka kan ka na hali n'i tɛ biro maliyɛn kɔni kɔnɔ mɛ n'i ye maliyɛn ye a ka kan e ka kɛ biro maliyɛn de kɔnɔ n'o tɛ n'a ka di i bɛ se ka taa biro wɛrɛ la mɛ faso ayi faso de kan ka jɔ i kungo kɔrɔ n'a ka di faso de b'a ɲɛnabɔ n'a goyara an tɛ ala belo fɛnɛ na mɛ jaa be yɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ goya fɛnɛ be se ka kɛ n'a goyara fɛnɛ faso de b'a ɲɛnabɔ mɛ an be ala deli dogo dɔ ala ka kow ja de ka taa fɛ donc o de la artistew k'an ka na droit d'auteure na
o jara ye kosɛbɛ ayida i kana taga yɔrɔ la ayida ɲiningali ye mun ye an b'a kalama Etats-Unis ya ni cakɛda ɲɔgɔnna fɛnɛ bi ya n'u b'a fama ko USPTO o ye Ameriki jamana artistew ka hakɛ fɛnɛ makaranyɔrɔ ye ani mali ta est-ce que baaraɲɔgɔnya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa walima aw be ɲɔgɔn kalama wa i hakili jagabɔ ni ɲiningali la yan'o cɛ an be tɛmɛ ni Basegu Kuyate ale ni Abulayi Jabate u ka dɔngili min be ko wele wele song from MALI let's fly balimaw farafina foli a be senna halibi aw kulo bɛ modibu danbele kumakan na kabi studio 12 kɔnɔna la kabi washington dc états-unis jamana faba kɔnɔna la an ka foli bɛ ni wagatinin na mali artisti seko ani dɔnko mɔgɔw bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnlɛla an ka invité spécial ni o ye madam jalo aida kone kabi bamako an ka foli b'a ye an be jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na n terikɛ n terimuso min be kan ka emisiɔn lamɛn artistiw an ka foli b'u bɛɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ siriki jabate an ka foli b'a ye siriki jabate ni ale fɛnɛ mali futinɛ yeleba dɔ ye ni wagatini na siriki b' an bolo an bena a ɲininga a fɛnɛ hakilila la mun ye artistiw ka hakɛ ko ye siriki kulo banna siriki jabate an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ i nana an ka jɛmukan kɔnɔna la jadi siriki mun de y'i se bi biro malien de droit d'auteur la
d'abord assalamu alaikum n be diɲɛ cɛna muso denmisɛn ni makɔrɔba bɛɛ lajɛlɛ fo vous savez que en tant que artiste a ka kan tuma bɛɛ i ka n'i ka hakɛw cogoya dɔn i k'i ka hakɛw kɔlɔsi droit d'auteur b'o de kama artiste o artiste bena mali la ki be ya mali la je pense que droit d'auteur be ya o de kama k'i ka droit ɲini k'a di ma i ka bila i ka hakɛ kɔnɔ i ka bila i ka sariya kɔnɔ bon o ɲɔgɔn dɔ de ne seyan bi n'o ye droit voisin ye mali la o droit voisin ye loi kura ye min bena anw dɛmɛ an ka baara kɔnɔ ka an ka hakɛw segi an ma an be min na hali n'a be kɛ tubabu la hali n'a be kɛ tubabu la mɛ a ka ca ala fɛ a ka kɛ mali la ni y'a daminɛ min je pense que tout ça fait partie de l'évolution d'un pays culturellement riche comme le mali
o jaraye kosɛbɛ
de malien de droit d'auteur la
o diyara ye kosɛbɛ siriki nafa jumɛn b'a la ka i ka hakɛw kalifa i yɛrɛ bɛ bɔ jamana min na olu ka droit d'auteur ma ni o ye an ye misali ta mali ka biro malien de droit d'auteur ye an b'a dɔ i dɔnnen do duniɲa fan bɛɛ mais le fait que i kilala ka wuli kana mali kɔnɔna la i be fɛ ka cikan jumɛn lase i ɲɔgɔnna denmiseni dɔngilidalaw ma farafina dɔngilidalaw ma bi ni wagatini na i be fɛ ka mun de f'u ye
bon ne kɔni fɛ yirikuru mɛn o mɛn jire tikɛ banba ye mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn i kɛra diɲɛ yɔrɔ ne taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la hali ni n taara diɲɛ fan o fan i ni mɔgɔw diyara cogo cogo i sigira mɔgɔw ka dugu la cogo cogo sigi diyara cogo cogo i ye min ye y'o de je suis malien et je suis fier d'être malien n fa ye malien de n ba ye malien de ne yɛrɛ bɔra malien de la et je représente ce pays haut et fort avec la tête haute bon droit voisin ko min filɛ vraiment ne bɛ artiste bɛɛ lajɛlen invité bɛɛ lajɛlen ka na i ka ni a ka ɲi i yɛrɛ de ma a ka ɲi i yɛrɛ de ma parce que il faudra savoir que au jour d'aujourd'hui an bɛ baara min kɛ récompense min b'a la nin do min bɛ se k'i ta sini k'i ka denbaya kɔlɔsi sini k'i yɛrɛ bakun ka siniɲɛsigi kɛ sini je pense que ni y'o dɔ ye o ka fisa a ka kɛ a ka fisa a kɛbaliya ye donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen invité en tant que malien en tant que artiste malien n'i ka hakɛ be yen n'i bila i ka règle kɔnɔ i k'i ka droitw sɔrɔ a kɛcogo ɲuman na droit d'auteur fana k'a ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na wa olu fana b'u ka baara la a kɛcogo ɲuman na vraiment u bɛ fo hali sisan malgré tous les conditions u mana bila condition o condition kɔnɔ u bɛ artistiw ka baara kɛ u seko n'u dama yira la a ka kɛ kɛcogo la kɛcogo min fana b'a to artiste ka lafiya u ka satisfaction sɔrɔ hali min bɛ tɔɔrɔ tuma dɔw la donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka na artiste kunda u ka n'u ka u ka n'u yɛrɛ bila u ka sariya kɔnɔ sariya min b'a to olu yɛrɛ b'o nafa sɔrɔ a chaque paiement a chaque trimestre
o jara ye kosɛbɛ siriki yani ka bɔ kuma la ya i famana ka na farafina foli kan hakili b'a la depuis an delila ka emission dɔ kɛ a mɛnna ani n yɛrɛ tagali min kan an ye ɲɔgɔn ye i ka yɔrɔ la ni wagati na voa i kanubagaw bɛ ɲiningali la kosɛbɛ an yɛrɛ bena se ka siriki sɔrɔ wagati jumɛn na pour faire une très bonne émission live sur farafina foli
Bon, on va juste bien s'organiser. Comme on arrive dans un concert préparé Bercy, encore Arena là sur Paris. Et on est en train de préparer ça pour le 17 novembre 2023. Nous avons beaucoup de préparation. Pourquoi pas? VOA, c'est le Mali, VOA, c'est l'Afrique, VOA, c'est nous. Alhamdulillah, Rabbi Lami, on est fondé. Donc, moi, je n'ai pas de problème à être invité spécialement en live sur VOA. Il faut juste qu'on s'organise et qu'on s'appelle. On organise ça très bien pour faire plaisir à nos fans qui nous écoutent et à nos téléspectateurs aussi qui vont nous aider et qui vont nous écouter.
Ujana yako sebe siriki yanga folibi aida ebisega munde fo siriki gani kuma nogunna
aiwa koni kuma munu fani ba fa alhamdulillah kase denseni munu do bicha madodura do ter kola iere dunya wele katu yandi ai mun kwati te mo kan kase mino ku mi se ora ko kate ma sene ta ka di gele a kase lu de na an se gere an no baraka dru ko nana to munu yo mun fodura do ter kola se sa akata invité fene na ita plateau kan akai parce que muna avec sababu nyuma ni avec ka tenta ma kwa kali sa droit de faire ko na ka adogo nu ni a koro fene invité muno ni musique ko ali sa anga para nyoko ka parce que mali be artiste u bolobi mali tenta ma be artiste u bolobi na para na nyoko ka akacha ala se ni se ka tenta ma bouche ko de se ni se ko de para sa maka
jara yanko sebe aida balmao alibi ametemeni farafina folie katoka folie demandi ode fenebaja ni wati ni na ametemeni 3 featuring avec menta tunga let's go
itani mazegi sodola bangala kele abenima itani mazegi sodola bangala nimesabenima inalue Qu'une grande mévanture, t'équite la chaleur maternelle, tes frères et tes sœurs. Tu ne retrouveras là-bas que la galère. On t'a tout promis le ciel, la lune et la terre. Tu te retrouveras là-bas seul, sans père ni mère. T'as plus de dignité, de meuf, tes coutumes. Bafouille là, oh là là, oh là là, oh là là. La société te désordre, dirait tout est rafoulé. Tu passes tout ton temps à chercher du papier. Toute cette vie te déçoit et la mort te fait peur. Les retours et l'air et les parents au bled sont très fiers. En croyant que tu fais l'air bonheur, rester là-bas c'est pénible. En définit, c'est impossible. C'est là ta propre devise dans le règne de l'Atlantis. Et seule ta foi en ton créateur te sauvera de cette merde de terre. Allah Wakba, Moussa MC, à faute moi la cahier, qu'on tombe dans des dents. Qu'on fasse au débat que la namon est beau en un. Itara ni mazegi sodo na bangala kele abenima. Itara ni mazegi sodo na bangala nime sabenima. Ina lue ane, iba bula sola, iba lue ane, iba pite jenge bene lube. Ane, iba bula sola, nina ube, ane, iba bula sola.
Umeka nye joni ma, minu ye faransi sirala.
Aw de be kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye kɛmɛni fila fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
An balimaw an segira ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ taga Bamako an bɛ kɛnɛ di nin wagatinin na madame Jalo Aida Konema ni ale ye biro malien de droit d'auteur ye ni o ye Mali ka copyright ni o ye droit d'auteur ye artistw ka hakɛ be lafasa yɔrɔ min na aw yɛrɛ bɔra ka Siriki Jabate de ka kuma lamɛn sisan a bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin artistw ma jaralakaw surtout artistw jaralaka minnu sigilen don alibi a wuli kana dɛ a kana o tɔgɔ sɛbɛ ka da kan a ka fisa aw yɛrɛ de ma walasa Aida wagati kɔni di mun dilen dɔ ma ale tɔ man can tuguni baara fosi tɛ gɛlɛya tɛ mun na Aida yani an kana kuma laban di ma gɛlɛya dumɛn b'aw kan aw ka nin baara in kɔnɔna la surtu ka artisu makaraɲɔ u kana u ɲɛsin aw ma aw be gɛlɛya dumɛn sɔrɔ la
ayiwa modu ko gɛlɛyaba kɔni be parce que aye ni ye jate minɛ baarakɛ ɛr de artisu la artisu ka baarakɛ ɛr be tali kɛ généralement sufɛla kan ni artisu ye baarakɛ sufɛ journée de b'u bolo ka u repose alors que généralement anw fɛnɛ mako be suma journée de kɔnɔ mais ka cela ne tienne i yɛrɛ ye sigi k'i ye yan nɔ bi c'est les gens n'an mako seru ma kuma mun na an bonya b'u yɔrɔ an karama b'u yɔrɔ o tɛ se ka baara nɔgɔya an bolo waati dɔw la mais kuma dɔ a ma nɔgɔn an tɛ se ka dɔw lasɔrɔ i b'u wele k'u wele k'u kana surtout droit voisin a kan ka ka teliya ka don balance une recommandation du conseil d'administration anw bi fɛ ka na a droit d'aute a droit voisin repartition kɛ ayiwa mɔgɔ bɛ hakɛ to parce que tellement que n delila droit d'autaire fɔ in na donc souvent a bɛ se ka kɛ lapsisi n dabe ni yɛn be fili k'a fɔ kuma bɛ ko droit d'autaire alors que an be droit voisin ugumu kɔnɔna na donc artiste minnu ka egru enregistré la ni fɛngɛ ye orange ye u exécuté ka tɛmɛ olu mɔgɔw de an bi ka ci bila olu de ma sisan an b'a ɲini artistew fɛ n'an y'u wele sunɔgɔ yi waati tɛ tɛmɛ u ka na an n'u ka se ka baara yi kɛ sinɔ n'olu ma na baara yi bɛ kɛ gɛlɛmanba de parce que i tɛna se ka wari kila ka fan dɔ to kɔfɛ ni wari dun ma kila fɛnɛ a bena kɛ degunba de anw bolo parce que a ŋaniyara ka recommandation de di anw ma ko anw ka wari yi kila wari yi ka kila a kuma na anw fɛnɛ dun ye baara kɛ ma tɔ be artistew de bolo sina kana sisan kana enregistrement kɛ na u be kana dɔɔni 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 ma an b'a ɲini fɛ halisa u ka bɔ kana i komi kɔnɔkulu ni wele bilala minnu ma dɔrɔn olu ka tout travail se san u kana kana enregistrement kɛ pour que an be se ka baara yi tɔ don bala togo min na
o jara ye kosɛbɛ ayida wagati min dira ma ale tɔ kɔni man ca tuguni yani i ka bɔ kuma la ni wagati na kuma laban i be weleweleda dumɛn kɛ ka ɲɛsin artistew ma jamana ɲɛmɔgɔw ani aw dɛmɛbagaw i be mun de fɔ yani i ka bɔ kuma la
d'abord ne foli di mali artiste bɛɛ lajɛrɛle ma cɛɛ ni muso n bi bɛɛ fo artiste bɛɛ ka kaɲe et puis ne ye artistew ba di u yɛrɛ ka kuma santi ayida donc a ma hali tɛ directrice ni mɛ tuguni santi ayida de ka ca u bolo k'a fu ɲɛnɛ halisa u k'u cɛsiri an ka se ka an ka droit d'autaire don ba la autoritéw fɛnɛ ka an dɛmɛ parce que droit d'autaire ko yi faamuyalen tɛ kosɛbɛ halisa mali kɔnɔ kuma tɛ ko voisin nana fara o kan donc u k'an dɛmɛ u k'an lamɛn parce que ni an lamɛnna a ka ca ala fɛ n'i ye mɔgɔ lamɛn i be se k'a sigi ka kuma ta yɔrɔ ye parce que hali kunu ne tun be copi privé ko kuma na ni mɔgɔw ti ka ɲɔgɔn faamuya mais u ka artistew lajɛ artistew jɔyɔrɔ min be mali yi kɔnɔ sidiki kelen ta ni sidiki sidiki be mali dira ko se yɔrɔ mun na i ka iba nunu ta i ka babanikone ni umusangɛrɛw ta olu be mali se yɔrɔ mun na olu bɛɛ ka mali farale ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ kɔni bolo bi an kan ka se ka droit d'autaire ko yi don ba la pour que artistew be se ka balo u dayirimaw la togo mun na an nana droit voisin fara o kan ne bolo nin ye koba dɔ faralen de ye koba wɛrɛ kan ni o be togo mun na an dɛmɛbagaw an baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ka wuli bɛɛ ka anw dɛmɛ parce que c'est vrai anw de ka baara de don baara yi be anw bolo anw fɛnɛ tiɲɛ de kɛra nin baara yi ɲɛ mais ni mɔgɔw ye an dɛmɛ a la a ka ca ala fɛ an be se ka kunkɔrɔta sɔrɔ baara yi na artistew fɛnɛ be se ka nimisi wasa sɔrɔ a la parce que a bɛɛ ye mali ko de maliyɛn fɛnɛ bɛɛ de ye kelen ye donc artistew jɔyɔrɔ be bi yi kɔnɔ u jɔyɔrɔ be mali faso kura yi na mali kura yi kɔnɔ mais n t'a fɛ ka bɔ kuma na ka sɔrɔ ni ma tasi bilakɛ fɛnɛ ka se minnu tora minnu tayana ni waati nunu na a ka diɲɛ ka tasi bilakɛ ka su ma ala ka hinɛ bɛɛ lajɛrɛlen na cɛɛ fara muso ka denmisɛni fara mɔgɔkɔrɔba ka minnu tora bato ko yi na ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ sumaya maliyɛnw c'est le moment plus que jamais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma komi kɔnɔkulu an kana siran
o jara ye kosɛbɛ ayida an ka foli bi
saya kɔfɛ
o jara ye kosɛbɛ
foli di bɛɛ lajɛrɛlen ma molibo i yɛrɛ ni ce i ka baara la
nba an ka foli bi ayida an be dugawu kɛ ala ka hinɛw bɛɛ la mɔgɔ fɛn fɛn tora ni
amina
balimaw an ye n de sɔrɔ ka di aw ma an be kɛlɛ wuli ni yɔrɔ la ni labɛnna shakuma tero ani sanfɛ modibo ale tun bɛ kuma baranin na kalifu bamananden an bɛ kɛlɛ wuli n'ale ka kuma laban ya fɔ ma ko papa mangɛnɛ aw kan bɛ